Þú ert að hlusta á speilin í umsjón Ragnhildar Thorlacius. Biden, bandaríkjaforseti, gaf Úkraínumönnum helgina grænt ljós á að nota langdrægar bandarískar eldflaugar. Flaugar sem hægt að senda nokkuð langt yfir landamærin og inn til Rússlands. Og svo slitnuðu sæstrengir á milli Finnlands og Þýskalands og á milli Svíþjóðar og Litáen. Þetta tilviljun eða eru þetta skemmtaverk rússa? Það ekki komið í ljós. Það tekur einfaldiga tíma að finna út úr því, segir Guðmundur Arnar Sigmundsson, forstöðumaður netöryggi sveitarinnar Sertris.
Tímasetningin vissulega grunsamlega að þeir farið svona sundur með svona stuttu millibili. Við höfum hins vegar alveg dæmi að strengir hafa farið sundur við strendur Evrópu þar sem að upprunalegu grunur að einhver hafi skemmt strengina viljandi og svo reyndist það reyndi bara að vera slys, einhver fiskiskipi eða eitthvað sem að tóku þau sundur. En við höfum líka dæmi þar sem að það var bara mannlegur ásetningur á bakvið að taka þetta niður og við vitum að það til búnaður, sérstaklega hannaður til þess að slíta þess undur svona strengi sem hafa fundist borð í skipum, einmitt frá Rússlandi. En þetta eru allt bara vangaveltur og eins og staðinni núna höfum við ekki fengið í gegnum neina kanala sem við höfum til þessar raðala sem eru að rannsaka þetta nákvæma lýsingu á því hvað gerðist. Mm. Og verkefni núna í rauninni bara andasvöldi rólega og fylgjast vel með málavöxtum og bregðast við fréttum eins og það koma og sjá hvernig það passa við okkar raunveruleika hér á Íslandi.
Mm. Er til þess að græður til þess að hérna, taka svona sæstrengi sundur en hvernig setjum maður sæstreng saman?
Það eru bara sérstök þar til gerð skip sem að sérhafa sig í því að laga svona strengi. Svona strengir fara það reglulega í sundur bara út af náttúrulegum ástæðum að það eru starfrækt skip út allan heim sem að mæta þá svæðið. Það þarf að fiska upp annan endan af strengnum og síðan þarf að fiska upp hins endan af strengnum og splæsa þetta saman og ganga almennilega frá þessu og sökku svo aftur niður á botn.
Það liggja þrír virkir sæstrengir frá Íslandi og þeir sinna allri netumferð til og frá landinu. Það opinbert hvar strengirni þrýr liggja og það af öryggis ástæðum, segir Þorvarður Sveinsson, framkvæmdastjóri Farice sem rekur strengina þrjá. Farice frá Seyðisfirði, Danice úr Landeyjum og Íris frá Þorlákshöfn. Þorvarður bendir á að sæstrengir slitni lang oftast fyrir slitni, yfirleitt vegna veiðarfæra, Því sé mikilvægur að skip viti hvar þeir liggja en að halda því leyndu fyrir illvirkjum. Hann nefnir líka að það hafi aldrei slitnað strengur hjá Farice. Þeir séu plægðir ofan í sjávarbotnin og sjómenn gæti vel að sér. Þau hjá Farice miði við að fari strengur í sundur gæti tekið tvær vikur að gera við hann. En það fer auðvitað eftir ýmsu til dæmis veðri og staðsetningu. Daglegt eftirlit með strengjunum. Staðsetningabúnaður í skipum gefið til kynna ef farið inn á öryggisvæði í kringum strengina. Þá sé hægt samband og skipin beðin að hafa sig á brott. Lögregla á að gæta strengina þar sem þeir koma á land. Landhelgisgæslunar að hafa eftirlit með því að strengirnir séu ekki skemmtir viljandi á sjó. Og Þorvarður leggur áherslu á að það sé mikilvægt að gæslan hafi þann búnað sem þarf til að framfylgja því eftirliti. Gæslan hefur eftirlit með miðunum og þar með sæstrengjum af varðskipum úr þyrlum nær í landi, gervinhöttum og eftirlitsvélinni TF-SIF þegar hún á landinu og í flughæfu standi sem hún ekki núna. Ásgeir Erlendsson hjá gæslunni bendir á að heppilegasta tækið til að fylgjast með sæstrengjum sé auðvita eftirlitsflugvél. En hvað ef strengirnir slitna, Guðmundur hjá Sertis? Hvað ef strengirnir þrýr fara í sundur og eru allir þrýr í sundur á sama tíma?
Þetta spurning sem að kom upp fyrir nokkru síðan er rauninni bara strax í kjölfarið af innrás Rússlands í Úkraínu þar sem að voru vísbendingar það að rússar teldu sig geta framkvæmt svona árásir á strengi og þá var þessa spurningu velt upp hér hjá stjórnvöldum á Íslandi hvað gerum við ef við lendum í þessari aðstöðu og það var ráðust í að reyna að fá svarið þessum spurningum þá var framkvæmt svo kallað sértækt áhættumat þar sem að þjónustu veitendur internetþjónustu í Íslandi voru fengnir til þess að huglegt svara þessar spurningu. Er geta til þess að viðhalda íslensku innlendu internetsambandi til staðar ef við erum ekki með neitt sambandi útlönd? Það voru alls konar niðurstöður sem komu úr þessum huglegu svörum sem að systur deild okkar stafrandu örgi hjá fjarskiptastofu annaðist og niðurstöðan þar var að það er svona vísmyndingur að það ætti að vera hægt að halda upp í innlendu internetsambandi en það eitt og sér dugar kannski stutt ef efnið allt hýst erlendis fyrir þessar íslensku efnisveitur samakvort það sé fréttavefur eða einhver vefverslun þá er lítið gagn í að vera með einlend internetsamband. Þannig að hugmyndin var tekin lengra og við fórum að hugsa upp leiðir getum við einhvern veginn raunprófað það sem kom út úr þessu huglega mati þessara snillinga sem eru að reka þessi kerfi hérna á Íslandi. Hvernig mun þetta í raun virka ef við missum allt sambandi gegnum þessa strengi því það búið að greina að eina varaleiðin okkar sem þá gegnum gervihnatta sambönd sem eru reynda búin að stórbætast á síðastliðnum tveim árum en þau sambönd munu eingöngu ná að þjóna kannski 1-2% af þeirri bandvídd sem við erum að nota í dag, dagstaglega. Og ef svo aðstæða kemur upp, þá þurfum við að forgangsraða netumferð.
Það er þetta heilmikið af okkar netumferð sem er bara kannski óþarfi en sannarlega margt mjög mikilvægt. Hverju myndum við forgangsraða? Hvað megum við ekki missa?
Já, það er það snýst mitt málið að þegar við lendum í því að þurfa að takmarka bandi til útlanda þá þarf að vinna út frá einhverjum ákveðnum forgangslista og hann er til í viðbragðsáætlunum hérna almannavarna og í viðbragðsáætlun okkar sem við eigum almannavörnum vegna netvar og á listum hjá fjarskiptastofu og hann er ýmsir listar til og það liggur mest á að geta haldið upp í samskiptum, neyðalínu samtölum og svona nógu mörgum rásum til þess að geta bara haldið upp í hefbundum símtölum á milli landa. Það þarf ekki að láma skagnarflutningur eiga sér stað. Það þarf að vera hægt að senda og taka móti gögnum til þess að til dæmis farþegarskrá flugvila, vanandi skipaflutninga og í grunninn þarf að tryggja það að lámast þjónusta fyrir það sem eru mikilvægstu innviðir Íslendinga til þess að viðhalda hérna samfélagi sem að er bara orðið mjög stafrænt. Það þarf að tryggja að sú umferð hafi forgang á kannski því miður Netflix-þættina sem ég er mest að horfa á hverjum degi.
Nákvæmlega, er það eitthvað sem að væri hægt? Væri hægt að halda upp í þessari grunn þjónustu?
Það er svona það sem að er verið að skoða og já, tæknilega er það framkvæmlegt, það er tæknilega flókið, ýmsa leiðin verið skoðaðar í því og það er hluti af þessari æfingu sem á að halda hérna á næsta ári. Það var sem sagt ákveðið að herma, reyna að fara í einsmikla raunprófunir og hægt er að leifa sér með þessa hugmynd, Ísland ótengt hefur hún verið kölluð og herma í rauninni hvernig er tölvu og tæknirekstur þessara mikilvægastu innviða Íslands ef við höfum mjög takmarkað internetsamband og þá erum við að tala lága bandvídd, lítið af gögnum sem hægt er að senda og mjög langur svartími. Gögnin eru lengi á leiðinni.
Þetta ætti því að koma í ljós snemma á næsta ári þegar verður látið reyna á kerfið á æfingu. En af hverju þessar hugleiðingar allar? Jú, það eru hinnar uggvænlegu horfur í alþjóðamálum. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, segir að í norrænu almannavarnasamstarfi finnir þau greinilegan mun á kollegum. Það sé munur á því hvernig þau tali og hvaða skilaboð norrænu almannavarnabatteríin vilja koma á framfæri við almenning í sínum löndum. Áður var talað undir rósum ógn, nú sé fólk ber orðara og byrjað að tala mögulegt stríð. Hún nefnir sem dæmi að Svíjar hafi sendt út bækling á dögunum með ráðleggingum hvernig eigi að búa sig undir stríðsátök eða óvænt hættu ástand. Slíkir bæklingar séu gefnir út reglulega. Árið 2018 var forsíðumyndin af fjölskyldu á nýja uppfærða bæklingnum sé mynd af Hermanni. Í Finnlandi er að finna leiðbeiningar á heimasíðu stjórnvalda. Finnsk stjórnvöld taka fram í sínum leiðbeiningum að landið sé vel undirbúið ef til átaka komi. Í Noregi og Danmörku hafa íbúar fengið bæklinga senda heim með upplýsingum hvernig sé best að búa sig undir viku af óveðri, stríði eða öðrum ógnum. Hjördís minnir á síðuna þrír dagar. Það er hægt að googla fyrst tölustafurinn þrír og svo dagar. Þá birtist listi yfir hvað á að vera í viðlagakassa heimilisins og leiðbeiningar hvernig á að gera heimilisáætlun. Hvernig er hægt að vera sjálfbær skeið ef þörf krefur? Þetta er fyrst og fremst miðað við náttúruvá hérlendis en gagnast auðvitað í alls konar aðstæðum.
Joe Biden, bandaríkja forseti, tilkynnti helgina að hann hygðist rýmka heimildir Úkraínuhers til að beita langdrægum bandarískum eldflögum í stríðinu við Rússland sem þýðir að Úkraínuher getur farið að skjóta mjög öflugum sprengjum drjúan spöl inn í Rússland, nokkuð sem Úkraínumenn hafa lengi kallað eftir, en þó áfram með nokkrum takmörkunum. Þeir mega nefnilega ekki skjóta þessum flögum hvert á Rússland sem heldur einungis á þau svæði þar sem rússneski herinn nýtur liðsauka frá Norður Kóreu. Þetta á sérstaklega við Kursk hérað í Rússlandi þar sem Úkraínumenn hafa hertekið þó nokkuð landsvæði og rússar hafa nú safnað saman alltaf 50.000 manna herliði til gagnárásar. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, hefur fylgst grannt með framvindu mála í þessu stríði sem nú hefur staðið í rétt rúma 1000 daga. Hvaða þýðingu hefur þessi ákvörðun Bidens þegar grannt skoðað?
Þýðingin kannski ekki gríðarlega stór í hinu stærra samhengi við hernaðin en þetta mun mögulega gera Úkraínumenn kleift að verjast þessari atlögu í Kursk og halda landsvæðinu þar sem væntanlega í huga Bidens stjórnarinnar lykilatriði að þeir hafi einhvers konar vænlega samningsstöðu ef að Trump tekur síðan við í janúar og ætlar að keyra fram einhvers konar samninga þá hafi þeir þetta spil á hendi Úkraínumenn sem sagt hersetuna í Kursk. Og þó að rússar bregðist ókvæða við og tali stigmögnun að þá það auðvitað kostulegt í ljósi þess að þeir hafa ítrekkað stunda stigmögnun, raun stjórna stigmögnun í stríðinu. Nú síðast þetta raun að vera viðbrað við því að norðurkóreskir hermenn taka þátt í hernaði rússa í Evrópu og það hinn raunverulega stigmögnun. Þannig að þetta raunverulega viðbrað við því fyrst og fremst. Og eins og segir mjög takmörkuð heimild til beitingar. Þannig að það ekki eins og segir að gera árásir mjög víða í Rússlandi.
En nú það náttúrulega felst í hugtakinu stigmögnun að það ekst stig af stig og þegar rússar gera þetta flytja inn norðurkóreska hermenn, það stigmögnun og síðan heimilar Biden notkun þessara langdrægufluga og þá það líka áframhaldandi stigmögnun. En svona ljósið þess hversu takmarkuð þessi heimildi til að beita þessum flugum, þessi stefnubreyting getur við talað ekki meira bara til þess fallin einfallega auka stigmögnun heldur en að gera úkraínska hernum raunverulegt gagn?
Ég held að sé ótvírætt að gagnið á vígvellinum mjög mikið að geta beitt þessum vopnum og til að koma og bremsa gagnarás rússa í Kursk héraði. Hins vegar rétt sem hún segir að stýring á stigmögnun mjög erfið og þar hafa vesturlöndur verið að elta svolítið skottið á sjálfum sér. Pútin hefur fengið að stjórna stigmögnun í gegnum allt stríðið í krafti hótana. Og eins og þú nefndir áðan að þá hafa Úkraínumenn beðið mjög lengi eftir þessum heimildum. Þeir hafa gert árásir djúpt inn í Rússland, allalega upp til Kólaskaga í Múrmansk við nálægt Finnlandi hafa það gert árásir á sprengjuflugvelli. Þannig að það eru fordæmi fyrir slíkum árásum. Rússum hefur hins vegar til þess að tekist að koma í veg fyrir að þeir geti beitt vestrænum vopnum, bara geti beitt eigin vopnum í þessum tilgangi. Og nú líklegt að þeir fái heimild Frakka og Breta mögulega þjóðverja til að beita vopnum sem að þau lönd hafa sendt Úkraínumenn líka. Þannig að jú, þetta er stigmögnun átakana en í herfræðinni þá leitar að einhvers konar jafnvægi í stigmögnun og það að fæla óvinnin frá því að stíga þá annað stigmögnuna skref en þetta allt mjög vandmefarið og mikið hættuspilir en að veru.
Þú talar Breta Frakka og þjóðverja. Macron hefur rauninni fagnað þessari yfirlýsingu Bidens og Bretar hafa nú ekki tjá sig mikið með þeim þá en þjóðverjar þeir eru á bremsinu og það tala að þeir séu jafnvel bara svolítið fúlur út í Biden því að þeir vilja alls ekki fara þessa leið.
Já og nú vitum við hvernig stjórnmálastaðan í Þýskalandi þar sem að stjórnin er rauninni verið fallin og kosningar framundan í febrúar. Þannig að það erfiðar að segja að Þýskaland tali með einni röddu þarna. Við vitum að Scholz hefur verið mjög á móti þessu, hann hefur óttast mjög stigmögnun og verið mjög til baka gagnvart Rússum hvað það varðar. Aðrir hins vegar í stjórninni eins og varnarmálaráðherrann Pistorius, utanríkisráðherrann Baerbock, hafa verið með harðari línu í þessu og sagt að við verðum að sýna Rússum einhvers konar styrk til að letja þá í frekari stigmögnun þeirra megin.
En núna þetta skref stigið vestan megin og ef að síðan eins og þú talar að Frakkar og Bretar og mögulega jafnvel þjóðverja líka fylgi fordæmi Bidens, þá það nú aldeilis stigmögnun.
Já, það er allavega grundvallar breyting á hernaðargetu Úkraínumanna og rússar munu túlka það sem stigmögnun. Núna síðast bara í gær held ég að Pútin eða jafnvel í morgun hafi undirritað breyttar aðgerðareglu fyrir kjarnorku herafla rússa og þar breytaði hans viðmöðum undir hvaða kringumstæðum þeir gætu notað kjarnavopn. Það er ákveðin stigmögnunar hótun frá rússum, ekki beint til að bregðast við þessu, en við þurfum að horfa það í þessu samhengi. Og það segir okkur tvennt, það segir okkur annars vegar að rússar hafa ekki í raun hefðbundna hernaðarlega úrræði til að bregðast við þessari auknu getu Úkraínumanna, þannig að þeir enn á ný, eins og þeir hafa ítreka gert núna í 1000 daga, veifa kjarnorku sverðinu sínu og reyna að hræða okkur á Vesturlöndum, en hernaðarlega not kjarnavopna eru mjög takmörkuð. Auðvitað er þetta allt mjög hræðilegt tal að velta þessu fyrir sér og þegar menn eru fannir að tala að nota kjarnavopna á vígvellinum, þá veldur það áhyggjum, en þennan, þessa baráttu verður að heyja við rússa, þessa svona hugmyndafræðilegu baráttu, það sem að þú ógnar og hann ógnar á móti og þú finnur einhvers konar ógnarjafnvægi þá sem kemur í veg fyrir beitingu gereyðingavopna í þessu tilfelli.
Þannig að þú óttast ekki að rússar fara að gera alveg úr þessum hótunum sínum með kjarnorkuvopn?
Ég held að sé alltaf rétt að óttast beitingu kjarnorkuvopna þegar það talað þau svona fjálglega eins og rússar gera, en ég tel, ef þeir skoða það mjög kalt og leyniþjónustur á Vesturlöndum hafa gert það líka, að hernaðilegur ávinningur og hvað þá pólitískur ávinningur af því beitingu slíkra vopna sé mjög lítill og kostnaður við að gera það í almenningsáliti stöðu Rússlands í samfélagi þjóðana sé gríðarlega hár og það þýða þeir mun ekki taka það skref.
1000 daga blóðug stríð og enn er allt í járnum. Herirnir ítast á og sækja ýmist eða hörfa en aldrei íkja langt í hvoruga áttina. Mannfallir töluvert og sprengjum iðulega varpað á íbúðakverfi og önnur borgaraleg skotmörk. Rússar hafa undanfærið einbeitt sér að því að eyðileggja orku innviði Úkraínu og Donald Trump og hörðustu vetramánuðinir handan við hornir. Það er því óhætt að segja að það séu erfiðir tíman framundan hjá Úkraínumönnum.
Já, þeir eru í mjög þröngri stöðu á vígvellinu en að samaskapi þá eru rússar í erfiðri stöðu líka. Þeim hefur tekist að vinna landsvæði þegar hafa lagt undir sig 1% af Úkraínu á þessu ári með miklum mannfórnum. Bara í síðasta mánuð, samkvæmt breska varnarmálaráðuneytinu, mistuður 1300 manns á dag í stríðinu. Það eru sem sagt særðir fallnir og teknir til fanga. Þeir ná ekki að bæta inn í heraflan, sem sagt nýjum hermönnum nema helmingi þessara tölu að sama skapi. Þannig að þeir eru að sjá fram á það að herin er að veikjast, þeir eru að mist gríðalegt magna vopnum, öll sín bestu nútíma vopn. Þannig að geta þeirra til að reka hennar herna til langstíma er minni en hún var. Úkraínumenn eru í erfiðri stöðu þegar að ekki sóknar getu umfram það sem þeir gerðu í Kursk í ágúst og eins og þú segir er verið að ráðast markvist á orku innviði að því að Putin vill auka þjáningu úkraínsku þjóðarinnar til að veikja baráttuþrek þeirra og mögulega knýja þá að samningaborðinu. Þetta er vel þekkt taktik úr hernaðarsögunni, hefur yfirleitt ekki reynst vel. Trump er á leiðinni í Hvíta húsið í Washington og hann hefur sagt sagði reyndar hann myndi binda enda þessi átök daginn eftir hann inn í kosningarnar en hefur ekki staðið við það ennþá. En hann greinilega vill knýja fram einhvers konar samninga og þá er spurningin hvernig verður samningstaðan þar og hvað eru aðilandin tilbúinir að sætta sig við. Þar til dæmis var mjög eftirtektarvert að utanríkisráðherra Íslands talaði í gær að ef að Bandaríkin er ekki tilbúin að hleypa Úkraínumönnum inn í Atlantshafsbandalagið sem væri eina raunverulega öryggistryggingin að þá mætti sjá fyrir sér að það væri vopnahlé og einhvers konar samningar, frosin átök og síðan veri evróst herlið sem myndi vera staðsett inn í Úkraínu til að tryggja að verði ekki endur innrás rússa þangaðinn.
Sérðu einhvern enda á þessum átökum?
Já, þeim mun ljúka ekki með sigur á vígvellinum. Það eru mjög sjaldgæft í hernaði í nútímanum. Þessi mun ljúka með einhvers konar samkomulagi og maður sér fyrir sér að rússar haldi einhverju af því landi sem þeim var að sölsað undir sig í Úkraínu. Og þá er stóra spurningin þessa öryggistryggingu og hvernig getum við byggt upp Úkraínu þannig að það verði vænlegt ríki og ekki enn einn frosin átök eins og rússar hafa náð að setja í sína skorður bæði í Georgíu og Moldófu. Þannig að ég er vangóður að Evrópa horfi á þessa miklu öryggishagsmuni álfunar og stígi nauðsynleg skref til að tryggja friðin. Þar eru Pólverjar mjög framalegi í flokki, Eystrasaltsríkin, en einnig Bretar og Norðurlöndin. Og það er svona hópur ríkja innan NATO sem ég myndi veðja á í þessu sambandi.
Og þetta var Erlingur Erlingsson, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Og fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það er hægt að hlusta á speilin í spilararúf og höldu hlaðarpsveitum og þú getur senda ábendingar, myndir og hugmyndir á netfangið fréttir@ruv.is. Verði sæl.